Atmaskots.
Sveiki, klausītāji! Šis ir Atmaskots LV podkasts. Studijā žurnālists Ancis Ivāns, un ar mani šodien kopā būs Austrumeiropas politikas pētījuma centra asociētā pētniece Kristīna Skujiņa-Trokša. Labdien!
Sveicināti!
Un šodien Kristīna pastāstīs par jaunumiem dezinformācijas pētniecības laukā, konkrēti janvāra rezultāti, kas ir noticis janvārī.
Jā, sveicināti! Visiem klausītājiem vēlētos atgādināt, ka es strādāju dezinformāciju ikdienā, un es veicu analīzi, pateicoties speciāli izveidotai programmai vietnei, kurā tiek apkopot raksti un vietnes. Un mēs arī izmantojam metodoloģiju savā darbībā, respektīvi mēs nedarbojamies pašplūsmā. Un tā ir unikāla metodoloģija, mums ir trīs soļu analīze. Mēs pirmkārt identificējam, teiksim, visļaunprātīgākos domēnus un vietnes, kuras iespējams potenciāli publicē dezinformāciju. Tad mēs analizējam arī saturu. Un, protams, arī izvērtējam apstākļus, kāpēc un kā, nu, kādu iemeslu vadīt šī dezinformācija ir izplatījusies. Un mums ir vairāki analītiķi, kas strādā priekš mūsu organizācijas. Es atbildu par Latvijas, teiksim, tā dezinformācijas profilu. Un tas, ko jūs dzirdēsiet, tas ir principā tā pirmās rīnas dezinformācija par Latviju. Un jo es savos analīžu pētījumos es neveicu nekādas konkrētas pētījumas saistībā ar kādu vienu vai tematiku vai vienu novirzi, respektīvi tas, ko jūs redzēsiet un dzirdēsiet, ir tas kopums, ko viņi runā par mums, kad iet runa par Latviju. Mm-hmm. Un tad janvāra kontekstā ir pieaudzis dezinformācijas īpatsvars.
Salīdzinot ar iepriekšējā mēnesi decembri?
Jā, sākot no septembra. Sākot no septembra vidējais bija 16,9% īpatsvars.
No analizētajiem rakstiem,
jā. Tad šomēnes bija 20,1%. Patiesībā pagājušā mēnesi bija vēl lielāks, bija ap 25%. Bet nu, tā nav patiesībā veiksmīga tendence, jo tas tomēr izlīdzina to vidējo dezinformācijas skaitu un paaugstina to. Un runājot par mediju saturu, tad vēl joprojām Sputnik News vietne ir līderis. Un šī vietne izplatīja aptuveni 1/4 daļu no visas dezinformācijas par Latviju janvārī.
Tieši Sputnik latviešu valodā vai Sputnik visi atzari?
Krievu valodā. Mm-hmm. Tieši krievu valodā, kas publicē par Latviju. Jā, tiem, kas nezina, šī vietne patiesībā prezentē vairākas valstis. Viņi saskan gan Azerbaidžānā, gan Armēnijā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. Patiesībā nesen Igaunijā bija aizliegta šīs vietas darbība, bet viņi ir atjaunota. Jo žurnālisti saskatīja vēlmi tomēr publicēt patiesību par Igauniju un izveidoja neatkarīgu vietni. Atjaunoja to. Kas vēl bija interesants janvārī tā īsumā, ka saskatīja tik dezinformāciju par Latviju arī vietnēs, kuras tik bieži nepublicē dezinformāciju par Latviju. Vien arī tādi lielākie mediju kanāli, tā saucamā mediju kanāli Krievijā. Un līdz ar to tas arī palielināja gan īpatsvaru, gan arī...
No, kur tie būtu tie lielākie, kas tik bieži nepublicēja, kā es sapratu, un tagad sākuši?
Piņusim RT, kas kā pārstāvniecība ir neskaitāmās pasaules valstīs, un, protams, auditorija ir ļoti liela, un tie 3%, ko RT pārklājas no šīs dezinformācijas par Latviju kopsums, tas ir ļoti daudz jau, tieši auditorijas ziņā.
RT, nu, viņi jau ir nu, visur pasaulē zināms, kā tas Kremļa propagandas medijas, bet tieši tad par Latviju viņi ir mazāk parasti rakstījuši.
Jā, tieši tā, jo lielākoties viņi publicē angļu valodā tieši starptautiskai auditorijai, līdz ar to netik bieži tik saskatīja dezinformācija tieši par Latviju.
Mm-hmm. Nu, protams, vēl kāds varbūt bez RT?
Jā, ir IFAN, tas arī viens no lielākajiem.
Tātiem, IFAN. Federaļnajā Agentūra Novosti ir
jāfāņā. Jā, tieši tā, tieši tā. Un kas vēl interesants, tas, ka iekšpolitika un ārpolitika dominēja, teiksim, to dezinformācijas baseinu par Latviju janvārī. Un, diemžēl, arī janvārī tas dezinformācijas plūdums saistījās ar decembra atgadījumu, decembra sākumā, kad Latvijas drošības dienas sāka izmeklēšanu ar vairākiem krievu žurnālistiem Latvijā. Tā it kā, nu, viņiem bija aizdomas, ka šiem cilvēkiem ir saistība ar mediju holdingu Rossiju Vodņu, kas ir vadīts, ko vada cilvēks, kurš ir Eiropas Savienības sankciju sarakstā. Un, protams, ka Latvija arī, kā nu, Eiropas Savienības dalība valstī, ir nepieciešams nu, skatīt šīs procedurālas darbības un izskatīt, vai tas tā ir bijis vai nav. Un ja pirmā mēneša daļa iezīmējās tā diezgan neitrāla saistībā ar Latviju, protams, bija neliela kāpuma, bet tie nebija tik saskatāmi, tad aptuveni ap vidu, sākot ar 12. Palielinājās dezinformācijas skaits, un tas saistījās ar RT šī kanāla, ko tie priekš minēja. Kampaņu, online kampaņu ar hashtagu Svaiknivrasēm, kas tulkojumā nozīmē savējos mēs nepametam. Nu, tad šī vietne sāka publicēt intervijas ar šiem žurnālistiem, kas tika izmeklēti Latvijā, protams, pozicionējot savu ieskatu visā situācijā. Nu, un tad vēl trīs kāpumi bija janvārī saskatāmi, un arī viņi saistījās ar šo atgadījumu Latvijā par šiem žurnālistiem. Viens atgadījums bija, ka Sergejs Lavrovs, ārlietu ministrs Krievijā, nu, teiksim tā, apsolīja publikai, ka viņš šo gadījumu neatstās, un ka viņš rīkosies un, teiksim, aiznesīs šo gadījumu līdz pat starptautiskām organizācijām, lai tur tas tiktu atrisināts. Tad tur bija arī protests pret šīm procedurālām darbībām pie Latvijas vēstniecības Krievijā. Nu, un ceturtais kāpums bija, kad Krievijas cilvēktiesība aizsargs Tatjana Moskalkova apsolīja arī šiem žurnālistiem, ka viņi viņus aizsargās, un šo žurnālisti vērsās pie viņas. Bet patiesībā dezinformācijas izplatīšanās mehānisms ir īpaši Latvijas kontekstā vienmēr līdzvērtīgs. Tas vienmēr saistās ar krievvalodīgo minoritātu Latvijā, valodu, mēdījiem, un tad tas, teiksim tā, ļoti ātri uz to noreaģē vietējie, lokālie, prokrieviskie Latvijas aktīvisti. Un tad, teiksim tā, nu, gaismas ātrumā šī ziņa jau nonāk Krievijas mēdījos, un tad tas ir ļoti normāli, ja viena ziņa cirkulē vairākas nedēļas arī Krievijas mēdījos, jo to ziņu visu laiku pastiprina jauni aktori, cilvēki, nereti politiķi un eksperti. Un līdzvērtīgi tas arī bija šobrīd, ka decembrī kaut kas notika, un vēl joprojām janvārī turpinās plūsma par šo pašu gadījumu. Un tagad nedaudz varbūt par datiem sīkāk. Kā jau es minēju, šis mēnesis atšķīrās ar vairāk mēdiju pārstāvniecību, vairāk mēdiju rakstīja par Latviju, tieši dezinformācijas kontekstā. Nu, un, protams, arī atgādinot klausītājiem, ka manā teiksim, sistēmā nav ietverta tikai no Krievijas izrietošu domēni. Ir arī Latvijas domēni, bet neskatoties to, tomēr 96% no publicētā satura bija krievvalodā rakstīti. Jūs, protams, neredzat, bet man šeit ir diagramma, kur ir, teiksim, top 10 raksti, kur ir iegūšas lielāko atsaucību tieši Facebookā.
Raksti, kuros ir dezinformācija?
Protams, jā. Viņi ir atzīmēti, es viņus atzīmēju kā dezinformāciju, un tad viņi tālāk parādās, kā raksta ar vislielāko atsaucību Facebookā. Un jānorāda, ka numur 3 ir patiesībā mūsu vietējā čūska, mūsu dārziņā, un tas nāk no brīvības platformas.lv. Un tiem, kas varbūt nezin, un varbūt arī labi, ka nezin, tad šī vietne ļoti publicē bieži dezinformāciju par COVID-19 un pandēmiju.
Jā,
un
šis... vakcīnā tas ir.
Par vakcīnā.
Tas ir klasiskais sazvērstības teorija, jo izplatītāji šo brīvības platformu veido, cik es saprotu.
Jā, tieši tā. Un šis patiesībā vienīgais raksts no top 10 rakstiem, kas pārstāv mūsu vietējos dezinformātors. Un, protams, raksts saistās ar neveiksmīgo Billu Gatesu, jā, un viņa saistību ar Trumpu. Un cik cilvēku sasnieguši šī, teiksim, dezinformācija janvārī ir 116 miljonu potenciālo kontaktu. Mums ir speciāls, teiksim tā, rīku apkopojums, kas spēja aptuveni izmērīt šo magnitūdu, cik tālu ir dezinformācija aizsniegusies. Un loģiski, 116 miljonu nav tikai, teiksim, Baltijas valstu mērogs. Tas ir vairāk kā skaidrs, ja mēs ņemam aptuveno krievvalodīgo skaitu Latvijā. Un arī aptuveno skaitu, cik cilvēki varētu būt interesēti vispār lasīt ziņas no šīm vietnēm. Tad, jo es pieņemsim dezinformāciju, saskatījusi arī Grūzijas Sputnikā par Latviju. Tur gan biežāk tiek propagandētas idejas saistībā ar NATO, jo tomēr Grūzija nav NATO dalībvalsts, bet viņai, nu, tiksim, palielinās sadarbība. Un tā vietā, lai nu, norādītu uz NATO nepilnībām un prezentēt to, kā jā, tiksim, neizdevušos organizāciju.
Mums atmaskot sadaļā bija viens ļoti labs raksts par to, kā NATO mācības izvēršas Balagānā birst munīcē no automašīnām un karavīri apkārt skandalējas un ļoti labi lasījā, es atceros. Tas tieši bija no Grūzijas Sputnika nācis.
Jā,
tas
pamats. Bet es domāju arī tiem, kas virza dezinformāciju, ir skaida bilde, kādu tematiku jāvirza konkrētajos kanālos, lai, teiksim, sasniegtu savus strateģiskos mērķus. Nu, tad beidzot, kas tika rakstīts par Latviju, kur tad tie 246 raksti tika izvērsti un vēl joprojām cilvēktiesības ir pārkāptas Latvijā dominēja, teiksim, dezinformācijas tematiku, 102 raksti aprakstīja to, kā Latviju kā valsti, kurā mēs, teiksim, nereitinamies ar cilvēkiem, žurnālistiem, mūsu valstī mediju brīvība tā it kā ir ierobežota. Un, protams, ka šis, teiksim, šī tematika saistījās cieši ar to žurnālistu izmeklēšanu. Un bieži vien tika vispārināta, ka Baltijas valstīs, nu, protams, šī kampaņa, ko es iepriekš minēju, RT kampaņa sākoties, arī izvērs, nu, tā it kā viņi parādīja sevi no tās puses, ka viņi vēlās aizstāvēt cilvēktiesības ārpus, lai gan mēs paši zinām, kādas problēmas ir Krievijai ar cilvēktiesībām. Pieņemsim, ir tas mediju presas brīvības indeks, un 2020. Gadā, ja nemaldos, Latvija bija 22. Vietā, kas ir patiesībā diezgan labs rādītājs. Nu, presas brīvības kontekstā, tad Krievija bija, ja nemaldos, 149. Vietā. Nu, protams, tādējādi prezentējot Latviju kā valsti, kas neievaro šādas cilvēktiesības, viņi pirmkārt kaut kādā ziņā pats ir savu autoritāti un kredibilitāti. Otrkārt, viņi arī parāda skaidri krievu valodīgajai minoritātei ārzemēs, ka viņi ir gatavi aizstāvēt, tā it kā aizstāvēt. Lai gan nekādas reālas rezultātas šāda retorika nav sniegusi. Jo mēs ļoti labi zinām, ka kaut kādas procedurālas darbības nav automātas, kaut kāds cilvēktiesība pārkāpums un fakti bija. Nu, un tad šis narratīvs par cilvēktiesību pārkāpumu sasniedz aptuveni 65 miljonus lasītāju. Tas ir apjomīgs skaitlis. Un, man liekas,
bet, mēs varam kaut kā spekulēt, vai varbūt ir zināms, ka lielākā daļa šo cilvēku ir Krievijas iedzīvotāji?
Nu, tur ir tā, ka tur vajadzētu, ja jūs gribat noskaidrot, nu, pieņemsim, nezinu, RT, viņš ir rakstījis 3% no šīs dezinformācijas janvārī, tad ir jāskata aptuveni, kur visvairāk lasītāji. Ir speciāls mājaslapas, kur var ievadīt RT, pieņemsim, lapu un apskatīt, kuros reģionos ar šajā lapā ir vislielākā, teiksim, lasītāja skaits un aptuveni. Tā, kad precīzi par katru rakstu es nevaru noteikt, bet nu, tā vispārīgi var gan jau kaut kādas līnijas iezīmē.
Bet nu ne tagad, tas ir tas jāpārbauda.
Tas ir jāpārbauda, ja, bet to var izdarīt jau kurš cilvēks mājās. Un, tātad, un tas, ko es minēju, ir nekādas lielas tendences, varbūt nav saskatītas šomēnes atšķirībā ar iepriekšējiem mēnešiem, un manuprāt, tā ir ļoti, ļoti slikta iezīme, jo tas nozīmē, ka viens un tas pats tēls par Latviju tiek izplatīts un cirkulē vairākus mēnešus. Un tas arī kaut kādā ziņā sniedz vēl lielāku ticamību, pieņemsim, nu, lasītājiem, ja, kuriem varbūt nav tik daudz iespēju un vēlams pārbaudīt informācijas patiesību.
Otras puses lasītājiem arī apnīk.
Jā, tas gan, bet es domāju, Sputnik News nav tik liela auditorija kā citām lapām Krievijā. Un es domāju, tās lapas Krievijā, tās lielākās, tik daudz arī nepublicē. Bet vienmēr kaut kur ir iestarpinājums. Un runājot par tehniku, tad, lai joprojām pārspīlējam tehniku un asociācija bija lielāka, nu, teiksim, visbiežāk izmantotās tehnikas dezinformācijas kontekstā. Respektīvi tika vispārināti fakti, prezentāta ļoti vienpusēja informācija, bieži vien, nu, teiksim, notušāts par kaut kādiem reālajiem faktiem, kur, pieņemsim, saistībā ar žurnālus lieta, tika prezentāta Latvijas medijos, bet netika prezentāta tā saucamajos uzticamajos Krievijas medijos. Un asociācija, jo mēs zinām to, ka neskaitām Krievijas politiķi izmanto šīs kanālus, jo tie ir arī valsts subsidēti kanāli, kā savus sabiedriskos kanālus, un tur arī bieži vien tiek publicēts kaut kāds lielu un ietekmīgu politiķu viedoklis, kurš patiesībā nevis, nu, nezinu, nu, noraida šīs informācijas patiesumu, bet vēl pastiprina. Un pieņemsim, ka tā ir Marija Zahārovs brīfingā, kas ir oficiālais ārlietu ministrs pārstāvis Krievijā, arī neskaitāmas reizes tika saskatīta dezinformācija saistīta ar Latviju. Nu, un, protams, ka lielākie tā saucamie mēdī Krievijā izmanto viņas sakāmu un pastiprina viņu pašu vēstījumu.
Jā, par to mums arī atmaskots sadaļā ir bijis tieši par Mariju Zahārovu kā oficiāla persona, ārlietu ministrijas pārstāve, kura tiek faktiski izmantota kā dezinformācijas tāds avots, kuru tālāk izmanto šie visi mēdī.
Jā, tieši tā. Un patiesībā, ja tā palas arī vārdus kur, un to lingvistisko pusi, kā tas viss tiek prezentēts, tad es nevarētu teikt, ka tas būtu ētisks veids, kā lielam ietekmīgam politiķim būtu jārunā, jeb kādas valsts kontekstā. Tā kā tāds bija īsumā janvārs, es teikšu tā, ka manuprāt, februāris prezentēs vēl lielāks un interesantāks tendences, bet nu par to jau nākošreiz.
Vai, jo tagad nedaudz tik ieskatoties priekšu, vai tur ir jūtams kaut kas par Borelu un vizīti Eiropas Savienības kontekstā? Februāra dezinformācijā.
Ir, bet pavisam nedaudz. Diemžēl atkal kaut kas, kas saistās ar Krievijas mēdiju vai respektīvi Krievu minoritāti Latvijā, tad tas ir šo 16 kanāla aizliegums Latvijā. Un tas, diemžēl, dominē visu tēlu par Latviju dezinformācijas kontekstā februārī. Bet nu, tas ir, es pagaidām neminēšu neko daudz, lai cilvēkiem būtu interesēti arī nākamreiz paklausīties.
Labi, paldies, Kristīne.
Paldies, Anis.
Paldies, klausītāji. Tad tiksimies nākamajos Atmaskots LV podkastos un Atmaskots LV rakstu sadaļā. Visu labu.
Atmaskots.